COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para a información local e provincial na COPE. Os restos mortais de Cristina López Cerón, a veciña de Viveiro, que perdía a vida a causa da explosión do Hotel Saratoga en Cuba, serán repatriados hoxe mesmo. Partirán a última hora do día de hoxe da Habana en dirección a España. Confirmou uno a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, quen dixo estar en contacto permanente coa familia.
Estamos en contacto permanente cos familiares de Cristina. Está previsto que a última hora de hoxe os restos salgan hacia España. Dentro do Goberno, pues, ofrecerlle todo o noso apoio, toda a nosa colaboración que precisen nestes difíciles momentos que están a vivir e acompañalos neste dolor que están a sufrir por esta pérdida, pues, da súa filla.
Ao final non pasou nada, pero o susto foi monumental. Pasada a medianoite, axentes da Policía Nacional tiveron que desplazarse a un domicilio no barrio de Albeiros, en Lugo. Os axentes foron informados de que había un home cunha actitude moi agresiva. Cando chegaron, recibiunos cun rifle na man. Encañonounos e pechouse no domicilio. Dentro estaban a súa moza e a nai dela. Afortunadamente, despois de 40 minutos de negociación e de angustia, a cousa rematouse máis consecuencias. O home padece problemas psiquiátricos. Manolo Arias é o portavoz da Policía Nacional.
Que había, pues, unha persoa ferida que estaba manando sangre, desplazan esas dotacións ao lugar e poden comprobar, pues, que esta persoa, que efectivamente había un charco de sangre, un regueiro que iba ao domicilio. No momento que os funcionarios intentan acceder no domicilio, son amenazados con arma larga, e a partir de aí, pues, activase un protocolo de situación crítica, tomamos as precaucións de seguridade pertinentes. Yo, coordinador de servicios, después de estar 40 minutos de conversación con él, tratando de tranquilizarlo, de elevar las cosas, pues, por ben, consíguese que deponga su actitud.
Máis asuntos. Son José Luis Ramudo. A suposta agresión do alcalde de Pol a un rapaz aficionado do Porto Marín esta fin de semana continúa provocando reaccións na política local. O Partido Popular non quere que o tema se esqueza. Lembramos que o rapaz presentou denuncia ante a Garda Civil. O voceiro na Deputación, Javier Castiñeira, pediulle ao presidente da institución e secretario xeral dos socialistas lucenses, a José Tomé, que se pronuncie sobre este tema tan espinoso.
O presidente da Diputación de Lugo, señor Tomé, é moi dado a criticar, pois, situacións de outros alcaldes, especialmente, pois, cando non son da súa cor política. Pero neste caso, pois, o incidente do alcalde de Pol con un veciño, entendemos que é suficiente para que seña censurado. Xa non só polo secretario xeral dos socialistas, o señor Tomé, e incluso tamén polo señor Formoso, que, como decíamos antes, son moi dados a exixir sempre responsabilidades.
E a Garda Civil detivo en Carballedo o suposto autor dun incendio forestal, un home que se puxo a facer unha queima de residuos forestais sen contar coa preceptiva autorización para facelo. Ao final, escapou o lume. Tamén che contamos que en Quiroga continúan os problemas coas telecomunicacións a causa do gran incendio que se producía en setembro do pasado ano, o peor incendio da tempada en Galicia, lembramos. Moitas torretas quedaron inutilizadas polo lume en Quiroga, na Pobra do Brollón e tamén nos concellos de arredores. O concello de Quiroga xa presentou unha reclamación. O domingo, ese municipio, Quiroga, quedou incomunicado durante 6 horas sen telefonía móvil nin acceso a internet. Xavier é un dos afectados.
Pois non sei, cada pouco falta cobertura, tanto o teléfono como internet siguen fallando. Desde que foron os incendios, non sabes, estes incendios que hubo grandes aquí, como teñen as liñas polos suelos e todo, pois claro, cada pouco está fallando. No, teñen as liñas, están polo suelo todavía, aquí no monte que está ao lado, pues siguen polo suelo, porque eu paso por aí e están no suelo todavía. Hay que ter paciencia.
Paciencia. Regresamos a Lugo. As pombas forman parte da paisaxe, son parte da fauna urbana da cidade. Aínda así, nos últimos tempos convertíronse nun auténtico problema. Por qué? Hai unha colonia dun millar de exemplares. Segundo os expertos, non debía haber máis de 300. O concello xa está actuando para capturar exemplares en diferentes puntos do casco urbano. Miguel Fernández é o concelleiro de Medio Ambiente.
O que fixamos foi incrementar con esa empresa o número de xaulas e colocálas de maneira itinerante por determinadas zonas da ciudad. De momento parece que hai éxito, parece que se van facendo capturas e seguiremos hasta que conseguimos, pues, eso, un número razonable.
Cambiamos de tema, imos cunha nova ben curiosa. Están contentos en Ribadeo co feito de que a Praia das Catedrais saia nunha campaña de comunicación nacional dunha marca tan coñecida como Nutella. Non están tan satisfeitos, en cambio, co feito de que a empresa de chocolates lle cambiase o nome oficial nos seus envases e utilizase a versión en castelán. O Concello de Ribadeo mandoulle un escrito para avisar a empresa da obriga de respetar o topónimo legal. Parece que a resposta foi positiva. Fernando Suárez é o alcalde de Ribadeo.
Aínda que vimos con certa tristura que non respectaban a toponimia legal e oficial do nome da praia, polo que lles enviamos un escrito pues, explicativo, digamos, solicitándolles amigablemente o importante de respetar os nomes de lugar na súa forma original. Ao cabo duns días, pois, recibimos unha resposta satisfactoria da nosa petición e queremos, por iso, recoñecerlles a rápida resposta e valorarlles, desde logo, a sensibilidade.
Parece que xa o corrixiron. E o Sergas asegura que a situación da pandemia de coronavirus é estable na provincia de Lugo. É certo que aparecen moitos casos novos a diario, pero tamén é certo que a maioría presentan síntomas leves. En todo caso, en previsión do que poda pasar nos meses de verán, meses nos que o hospital tamén reduce a súa actividade polas vacacións do persoal sanitario, o Sergas xa se está preparando. En principio, as medidas adoptadas de cara a este verán son similares ás dos últimos anos. Ramón Ares.
Estamos pechando as mismas, reestructurando a actividade asistencial coas mesma intensidade, cos mesmos criterios que fixemos estes últimos anos, en función da demanda que prevemos, lóxicamente. Os recursos témolos aí, e se é necesario ter máis recursos disponibles, vamos a telos, pero a planificación que estamos facendo coas mismas, cos mesmos datos e coa mesma intensidade, coa mesma incidencia asistencial que tivemos nos últimos anos. E, lóxicamente, amoldándonos a demanda asistencial que prevemos que podamos ter, incluso influenciada pola COVID.
Máis asuntos. A conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, visitaba este mércores as obras do primeiro Centro Integral de Saúde de Galicia. Está no barrio da residencia. Albergarán un centro de saúde, un PAC a base do 061 e unha unidade de saúde mental. A pesar das dificultades dos últimos meses, a obra estará lista a finais deste ano. Confirmou no Etel Vázquez.
Pois como toda obra pública foi afectada tanto pola crise de materiais como que tamén polo paro de transporte, pero a día de hoxe, bueno, estamos traballando a un ritmo intenso, son 50 traballadores o que están ahora mesmo pois traballando, o grado de execución global é do 70% e polo tanto que podemos confirmar que este mesmo ano pois a cidade de Lugo tendrá este primeiro centro integral de saúde pois para que sexa un equipamento de vanguarda en materia sanitaria despois de 12 millóns de euros da Xunta de Galicia que estamos investindo aquí.
Unha vez entregada a obra, o traslado farase no menor tempo posible. Ramón Ares.
Bueno, estamos xa preparando, traballando xa, unha vez que este disponible a obra, no menor tempo posible, facer o traslado dos servicios que se van a instalar aquí. En eso estamos traballando. E, lóxicamente, a partir de agora, iremos traballando intensamente, tan pronto sea posible, facer o traslado.
O Concello de Lugo puxo este mércores á venda a un prezo de 39 euros as entradas para o Caudal Fest. Celébrase entre os días 16 e 17 de setembro. No cartel figuran grupos como Estopa e artistas como Robe Iniesta ou o rapeiro Moraz. Tamén che contamos, por certo, que hoxe quedou activada a Comisión de Festas do San Froilán Maite Ferreiro e a Concelleira de Cultura.
Presentamos xa os pregos tanto das casetas do polbo a caldeiros como das atraccións e do recinto feiral para empezar xa a traballar na edición do San Froilán 2022. Asimesmo, trasladaremos aos distintos grupos que forman a Comisión de Festa que presenten as súas propostas tanto para actuacións a nivel de distintos concertos.
Na Deputación foi presentada hoxe a primeira edición da Festa da Cervexa de Porto Marín. Os asistentes se poden catar esta fin de semana na Praza do Camiño máis de 30 cervexas artesanais de fábricas galegas, nacionais e internacionais. Pilar García Porto.
Este tipo de ofertas de ocio pois promoven sinerxias en diferentes zonas, neste caso nun concello que ten unha gran afluencia de turistas de fora, que están facendo o Camiño de Santiago, de peregrinos que se achegan ata a nosa provincia, que neste caso pois pasarán polo concello de Porto Marín. E ademais tamén quero destacar que a organización pois escolleu unha boa data, hai que dicilo, porque coincide coa ponte das letras galegas.
Ata aquí a información local e provincial, escoitas Mediodía en Cope Lugo, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.